Assalamualaikum dan salam Tazkirah. Kembali dalam segmen podcast di Tazkirah bersama saya Hafizah. Tazkirah yang memaparkan mengenai gaya hidup, inspirasi, ibadah, hukum dan wanita akan membawakan topik-topik yang menarik kepada anda. Jadi untuk episod kali ini, kami bawakan kepada anda Encik Azizi, salah seorang mutawif di Australia yang sangat berpengalaman dan merupakan seorang CEO 28 Labs dan Kasua House. Untuk episod kali ini, kita akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik yang dibawakan khas kepada para pendengar untuk ke Tanah Suci Mekah dengan topik Inspirasi Haji dan Umrah dari Mata Mutawif di Australia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Encik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.
Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk episod kali ini yang akan membawakan topik khas kepada mereka yang merindui Tanah Suci Mekah dan juga untuk mereka yang belum berkesempatan untuk merasai pengalaman ke sana. Jadi sebelum kita merungkai dengan lebih lanjut untuk tajuk kali ini, boleh kita berkenalan dengan tetamu kita terlebih dahulu?
Nama saya Azizi Khalid. Saya menetap di Perth, Australia. Kerja saya seorang software developer. Saya buat Islamic-based apps dengan 28 Labs. Dan juga bersama isteri saya, kami mengasaskan Islamic Center di Perth ni. Nama dia Kasua House, yang mana kami fokus kepada pendidikan Islam dengan cara yang interaktif dan logical sesuai dengan zaman sekarang. Jadi apa yang saya lakukan, apps di 28 Labs, kami test di Kasua House untuk melihat sama ada bagaimana kesan dia kepada anak-anak. Jadi itulah secara ringkas.
Pengalaman yang cukup hebat ya. Jadi dah berapa lama Encik Azizi menjadi seorang mutawif?
Mutawif baru. Apa yang berlaku ialah kerana saya jadi imam di Australia ni dah dalam berapa tahun, 5-6 tahun lah. Bila ada syarikat-syarikat haji dan umrah di sini yang memerlukan Sheikh Haji untuk bawa jemaah, maka mereka approach saya lah. Approach saya tahun lepas, tapi tahun lepas saya tak dapat nak pergi. Ni tahun pertama lah saya membawa jemaah pergi haji.
Jadi orang kata pengalaman walaupun baru ke lama ke, tapi mesti ada sedikit sebanyak cabaran dia tersendiri. Jadi mungkin Encik Azizi boleh ceritakan sikit kepada kami, apakah sebenarnya itu maksud mutawif dan tugas sebagai mutawif yang sebenar, dan mungkin cabaran yang pernah Encik Azizi hadapi dalam tempoh menjadi mutawif ni.
Dia kalau kita tengok dari struktur organisasi haji di Saudi sendiri, istilah mutawif ni berbeza makna dia dengan istilah mutawif yang difahami oleh rakyat Malaysia secara umumnya. Di Saudi, mutawif ini adalah satu jawatan yang berkait dengan muasasah haji di Saudi. Artinya dia pegawai yang dilantik oleh kerajaan menguruskan haji untuk beberapa jemaah. Contohnya di Australia, kami daripada Australia, ada mutawif kami di sana. Yang mana kalau kami nak keluar, nak melakukan sesuatu aktiviti, perlu mendapat keizinan mutawif. Bawah mutawif ada yang dipanggil munazim. Munazim ni, dia adalah orang yang bertanggungjawab uruskan kemah kami di Arafah di mana, kemah kami di Mina di mana. Perjalanan haji tersebut diuruskan oleh munazim yang bertindak di bawah mutawif. Tapi apa yang kita faham kalau di Malaysia, mutawif ni maknanya orang yang bawa pimpin kita pergi haji lah. Jadi kalau dari sudut tu, mutawif maknanya lebih kepada spiritual advisor bila kita pergi haji. Hukum-hukum fiqh dari sudut pelaksanaan manasik hajj, kita tak pasti macam mana nak tawaf, sa'i macam mana, Mina ni berapa lama kita nak bermalam, di Muzdalifah apa nak kena buat dan sebagainya, kita tanyalah kepada mutawif lah yang akan memimpin. Selain tu, mutawif ni biasanya juga dia akan memberikan tazkirah harian, peringatan-peringatan selepas solat fardu ataupun dua kali sehari, sekali sehari, bergantung kepada jemaah dan grup mana yang kita pergi.
Jadi, sejauh mana kepentingan mutawif tu? Maksudnya, kalau ada jemaah haji yang tidak terlalu bergantung kepada mutawif, adakah tidak mengapa? Ataupun boleh menjejaskan juga perjalanan umrah dan haji mereka?
Kalau orang yang dah biasa pergi, tak jadi masalah. Contohnya macam dalam jemaah saya, ada orang yang memang dah pernah buat haji. Jadi saya akan terangkan, sebab salah satu daripada keindahan haji ialah bila kita di sana, kita akan tengok kepelbagaian mazhab dalam Islam. Dan kepelbagaian mazhab dalam Islam ni membantu kita melaksanakan haji dengan lebih mudah. Contohnya kalau waktu melontar, contohnya kalau kita tengok saban tahun, kebanyakan kemalangan berlaku ketika melontar. Melontar Jamrat, yang di situlah ada terowong yang runtuh, ada stampede orang mati dan sebagainya. Sebab tempat melontar tu terhad. Dan kalau semua orang hanya berpegang dengan satu pendapat, kita kena melontar selepas Zuhur. Nabi SAW melontar selepas Zuhur. Betul-betul selepas Zuhur, Nabi SAW melontar. Kalau semua orang berpegang pada pendapat tu, 3 juta manusia nak melontar pada waktu yang sama, mustahil. Tak muat. Jadi kita lihat kepelbagaian dan keindahan mazhab. Ada mazhab Syafi'i yang membenarkan kita melontar daripada lepas subuh sampailah besoknya. Ada mazhab Maliki yang, yang waktu afdalnya daripada lepas zuhur sampai ke malam, esok pagi, asalkan sebelum subuh. Dan pelbagai pandangan-pandangan begitu. Jadi secara tak langsung logistik teratur. Orang-orang mazhab Syafi'i daripada Asia, Southeast Asia akan pergi pada waktu yang agak lenggang sikit. Sebab kita waktu melontar kita panjang, bermula awal daripada orang lain. Jadi bila kita memimpin jemaah daripada Australia, kita kena cater kepada kepelbagaian mazhab. Ada yang nak ikut mazhab mereka, mereka pernah pergi haji sebelum ni, ada yang Hanafi kata pada hari hari raya Aidiladha, 10 Zulhijjah tu dia kena tawaf haji juga. Kalau mazhab Syafi'i tak perlu, mazhab Syafi'i boleh tawaf pada selepas daripada kita melontar Jamrah Aqabah, maknanya dari hari ke 10, ke 11, 12, 13. Asalkan sebelum kita balik, kita kena pergi buat tawaf haji dan sa'i haji. Mazhab Hanafi tak, dia kena buat pada hari ke 10. Jadi ada daripada jemaah yang memang nak ikut mazhab mereka tanpa berpegang kepada mutawif. Sebab mutawif, kita buat satu cara lah. Maknanya saya pilih satu format, mazhab Syafi'i, dan saya terserah kepada jemaah nak ikut mazhab Syafi'i ataupun nak mengikut cara mereka yang sendiri. Jadi kalau mereka tahu apa yang mereka nak lakukan, kebergantungan kepada mutawif ini hampir tak perlu sebenarnya kalau dah pernah buat haji. Cuma kalau baru, kadang-kadang kita agak keliru. Ni kena dam tak kena dam, rambut gugur sikit, tengah ambil wuduk, so kepala tengok ada 3-4 lain rambut. Kena dam tak kena dam. Jadi kat situlah kepentingan mutawif. Bab technicalities of hajj ni, sebab kita tak buat haji tiap-tiap hari. Buat haji seumur hidup sekali, kadang-kadang dua kali, terlupa. Mutawif ni sepatutnya dia mengkajilah bidang tersebut. Dan kalau dia tak tahu, dia ada hierarki untuk dia bertanya.
Jadi orang kata nak jadi mutawif ni, yang paling penting ialah ilmu tu sendiri. Dan kita pun kalau tidak ingin terlalu bergantung pada mutawif, kita sendiri kena pakarlah dalam bidang tersebut. Betul?
Betul, betul. Jadi ada di kalangan jemaah yang dia tak semestinya nak ikut mutawif daripada tiap-tiap aktiviti dalam waktu yang sama. Tapi sebab teknologi, apa masalah mereka boleh WhatsApp. Tanya saya, kami ada grup WhatsApp. Jadi walaupun kita nak bersendirian, biasanya ada kontak lah. Zaman sekarang tiada masalah kita nak tanya kepada mutawif.
Jadi Encik Aziz daripada Australia, mungkin ada perbezaan dari tugas mutawif di satu-satu negara?
Tugas mutawif lebih kurang sama. Cuma sebagai jemaah haji berbeza. Di Australia kami tak ada kota. Kami nak pergi hari tahun ni, kami pergilah. Bayar je lah. Beli 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 pakej dan pergi. Jadi tidak ada konsep kota kena tunggu 10 tahun. Tak ada. Di Malaysia ada kota, ada training. Di sini terserah kepada pakej masing-masing. Dan kerana Australia ni besar, nak bagi perspektif. Saya lebih dekat, saya di Perth lebih dekat dengan visa di KL daripada saya nak ke Sydney. Ke KL 5 jam naik kapal terbang. Saya nak ke Sydney 6 jam naik kapal terbang. Tapi jemaah pakej-pakej haji, grup-grup haji tu dia tidak terhad kepada negeri. Contohnya tidak. Jemaah yang saya bawa bukan semua daripada Perth. Ada yang daripada Brisbane, Sydney, Melbourne dan sebagainya. Jadi kami nak buat satu centralized training, susah. Dan saya pula nak ke setiap negeri untuk buat training pun susah. Itu jadi cabaran lah kepada jemaah haji dari sini. Mereka akan mungkin belajar dengan orang lain, tapi pergi haji dipimpin dengan orang lain. Satu cabaran untuk mutawif-mutawif yang daripada Australia, kena cakna tentang perbezaan mazhab yang ada dalam dunia Islam. Kalau kita tak tahu secara mendalam pun, kita tahu bahawa, oh, mazhab ni buat macam ni. Mazhab ni buat macam ni. Supaya apabila jemaah kita bertanya, dan kenapa dia pergi kursus hari tu, syekh di sana kata kena buat sekian-sekian, tapi saya pula buat berbeza dengan mereka. Jadi kita kena lebih terbuka. Dari saya lihat kawan-kawan yang daripada Malaysia agak agak mudah dari sudut aspek tu, kerana semua akan ikut muzakarah tabung haji. Di Australia kita tak ada muzakarah keputusan daripada satu badan otoriti. Setiap orang akan ada sekolah masing-masing. Kalau dia belajar daripada South Africa, dia akan bawa pandangan mazhab Hanafi daripada South Africa. Yang daripada Lebanon akan membawa pandangan mazhab mereka daripada Turki. Mazhab Hanafi juga sama macam South Africa, tapi dengan flavor daripada Turki, sedikit berbeza dengan South Africa. Syafi'i pun begitu juga, ada perbezaan sikit-sikit. Jadi kita kena, walaupun tak tahu secara mendalam, tapi kena cakna lah, kena sedar bahawa, oh, ada perbezaan seperti ini. Dan kalau kita tak, untuk kita nak tahu semuanya, mustahil. Kita kena ada kawan-kawan daripada mazhab yang berbeza. Contohnya beberapa pengamalan mazhab Hanafi yang saya tak berapa mahir, saya ada kawan-kawan daripada mazhab Hanafi yang memang mendalami mazhab tersebut. Kalau saya confused, saya tanya mereka lah, saya text mereka, begitulah.
Jadi kita tengok banyak isu masalah sendiri yang dihadapi oleh sama ada jemaah ataupun mutawif tu sendiri. Jadi mungkin ada isu-isu lain yang sedikit orang kata menyukarkan proses tu.
Dia haji dan umrah ni ibadah yang sangat berbeza sebenarnya. Mungkin persamaan dia kena tawaf, kena pakai ihram, kena tawaf dan kena sa'i lah. Tapi selebih daripada itu dia sangat berbeza. Sebab haji ni menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Kita tunggu dan tunggu dan kita tak tahu apa yang berlaku. Dia benar-benar mengingatkan kita posisi kita sebagai hamba. Kita bukan tuan. Jadi kalau dia tu datuk ke, Tan Sri ke, dia Mat Salleh Australia ke, orang kaya ke, orang miskin daripada Afrika ke. Bila kita pergi haji, situasi dia memang berbeza. Kalau kita bayar pakej yang lain mahal dan sebagainya. Tetapi hakikatnya menuntut kesabaran yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Kita sampai di airport Jeddah, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita kena tunggu. Alhamdulillah tahun ni immigration lancar, tidak ada masalah. Lagi-lagi jemaah Malaysia memang lancar lah sebab dah buat immigration di Malaysia, di airport di KLIA. Tapi kami di Australia buat immigration di Jeddah. Lancar, tak sampai setengah jam settle. Keluar daripada airport yang ada aircon, panas 39 degree. Kami daripada Australia tengah winter, tengah 5-6 degree, sampai ke negara yang 39-44 degree. Tunggu di luar airport, tunggu bas. Tunggu 4-5 jam, bas belum sudah dapat. Kita pergi bertanya kepada pegawai, tanya mana bas, jawab dia, kita akan dengar berkali-kali, akan berkata degilah. Seminit lagi. Jadi 2 minit, jadi sejam, jadi 2 jam, jadi 3 jam. Dan salah satu daripada adab haji ialah Allah kata la rafath wala jidal. Tak boleh nak menyumpah-nyumpah dan tak boleh nak bergaduh. Kita sabar je lah, kita kena tunggu. Jadi itu salah satu aspek terbesar dalam haji ni ialah mengajar kita erti sabar dan redha. Sabar dan redha ni tak boleh belajar. Kita kena lalui. Kita boleh belajar dalam teori, kata sabar dalam nasyid kat Malaysia pun ada, apa, sabar itu sifat mahmudah dan sebagainya. Teorinya kita faham lah, sabar tu jangan marah, dia bergelora di dalam, tak diluahkan keluar, redha tu luar dan luar tenang dalam tenang. Tapi kita nak faham apa tu sabar, apa tu redha, kita kena lalui sendiri. Bila kita kena tunggu di dalam panas 40 degree, tunggu bas, kita kena bersesak-sesak, kita kena beratur setengah jam untuk nak ke toilet, baru kita faham apa itu sabar, apa itu redha. Dan saya rasa itulah take home lesson antara yang paling besar dalam haji ni ialah kita humble. Dan hamba ni kena banyak sabar, kena banyak belajar, kena banyak redha.
Jadi mungkin Encik Azizi boleh kongsikan sedikit sebanyak tips dan juga persediaan untuk ke Tanah Suci Mekah ni untuk melakukan haji. Orang kata mungkin dari segi mental dan juga kewangan sendiri.
Yang pertama, niat. Kita nak pergi haji. Dia, kalau Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ni sangat popular. Setiap amalan tu bermula dengan niat. Jadi niat ni tak cukup lah. Kita kata satu hari nanti aku nak pergi haji. Kita kena ada set. Dia kena ada concrete plan lah. Saving kita macam mana. Kita kena start menabung sikit. Sikit-sikit. Sebab haji ni unik. Dia ada man istata'a ilahi sabila. Siapa yang mampu untuk pergi haji. Jadi kemampuan ni, kalau kita ada extra daripada gaji kita, kita asingkan sikit lah untuk haji. Jadi, dan kemampuan ni kadang-kadang kalau kita nak kata kita tak mampu, sampai bila pun betul-betul kita tak mampu. Sebab orang Melayu kata makin besar periuk nasi, makin besar kerak dia. Jadi kita tengoklah, kalau kita tiap-tiap tahun kita macam beli iPhone 11 Pro Max tu, turunkanlah sikit. iPhone 11 Pro cukup lah, kita bolehlah save RM1,000 kat situ, masuk dalam saving haji kita. Kalau tiap-tiap tahun kita ganti phone, gantilah selang setahun ke, selang 2 tahun ke, bolehlah kita masukkan duit ekstra tu ke dalam tabung haji kita. Jadi yang penting di situ kita ada niat. Dan jangan tunggu sampai kita bersedia. Ada yang kata kadang-kadang duit dah ada, masa dah ada, kita tanya kenapa tak pergi haji, saya rasa tak sedia lagi lah. Jadi jangan tunggu sampai kita bersedia, takut-takut kita mati nanti sebelum kita rasa kita bersedia. Sebab dia punya syarat dia tu ialah kita ada kemampuan. Kalau kita dah mampu, kita sedia tak sedia tu kita harus sediakan diri kita. Sebab Nabi SAW bersabda, orang yang mati tak buat haji dalam keadaan dia mampu, jadi dia boleh pilih sama ada dia nak mati sebagai Yahudi atau Kristian atau Majusi. Artinya mati sebagai Muslim, sebagai seorang yang mampu buat haji tapi tak buat, bukan option. Dia dah ada peluang, dia ada kemampuan, tak nak buat haji, mati sebagai Muslim tu bukan option kalau ikut hadis tersebut. Dan kita tengok pun dia salah sebagian daripada rukun Islam. Jadi jangan tunggu bersedia ataupun tak, sentiasalah menyediakan diri. Dan persediaan ini adalah satu maraton, dia bukan sprint. Dia maraton yang tidak ada penghujungnya. Kita mendekatkan diri dengan Allah, kita mengusahakan takwa, itu sampai kita mati pun kita tak akan puas hati. Kita akan merasakan orang yang paling banyak beribadah, orang yang paling banyak bersedekah pun, lepas mati dia tengok apa yang Allah sediakan untuk dia di akhirat, dia akan rasa menyesal. Kalau aku tahu, aku akan solat 1 extra rakaat. Kalau aku tahu, aku akan derma lebih yang ada sikit dalam bank aku tu, yang aku simpan dalam hari tua tu, semua aku dermakan. Kalau kita nak tunggu, kita bersedia sampai kita jadi wali ke apa, tak akan berlaku lah kalau kita tak usaha. Jadi, jangan tunggu, jangan kata kita tak bersedia. Sentiasa sediakan diri dan persiapkan diri dari sudut ilmu, belajar sedikit sebanyak apa itu haji dan belajar sejarah dan juga rahsia daripada pelaksanaan-pelaksanaan haji tersebut. Kalau kita pergi haji, kita setakat tawaf tu pusing 7 kali keliling Kaabah, sa'i tu lari antara Safa dan Marwah setakat cardiovascular exercise, rugilah. Jadi kita nak hayati apa itu tawaf, kenapa kita sa'i, kenapa Arafah dan sebagainya. Penting untuk kita belajar bukan setakat rukun-rukun dan syarat-syarat dia, tapi kita kena belajar juga kalau kalau kita tengok dalam karangan-karangan Imam Al-Ghazali, biasanya bab solat dia akan kata ada satu buku lagi, satu bab nanti ialah tentang rahsia sembahyang, misteri ataupun sir atau rahsia daripada sembahyang tersebut. Apakah signifikan? Kenapa kita, kalau haji pun, kenapa kita kena tawaf? Apakah signifikannya Kaabah itu? Sejarah dia bagaimana? Sa'i itu? Apakah kepentingan Safa dan Marwah? Kenapa Allah sebut dalam Quran, Inna Safa wal Marwah min sya'irillah. Safa, sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Apa kepentingan di Arafah? Kita kena fahami bukan setakat fizikalnya, tapi dari sudut spiritualnya. Kenapa kita lakukan perkara tersebut? Apa pentingnya perkara-perkara tersebut? Jadi haji kita, kalau kita laksanakan itu lebih bermanfaat, lebih kita dapat hayati haji kita. Kadang-kadang kita tengok orang pergi haji zaman teknologi ni, kita di Arafah, contohnya Arafah tu paling penting dalam haji. Al-Hajju Arafah, Nabi kata. Haji tu Arafah, wukuf di Arafah tu rukun yang paling penting. Kita tengok ada sebagai manusia bila elok tengah wukuf tu, dari kita wukuf dalam 6 jam tengok movie, tapi rugi je waktu penting seperti itu dia belanjakan. Memang betul dari sudut rukunnya sah, sebab requirement wukuf ni ialah kita berada di Arafah walau walau sedetik dalam keadaan sedar, tidak gila. Tapi rugi kalau kita berada di situ dan kita sibuk update Facebook, tengok YouTube, tengok movie yang ketinggalan, apa yang kita tak dapat tengok, kita punya TV series dan sebagainya. Kerana perkara tersebut berlaku apabila seseorang jemaah tu tidak menghayati rahsia dia sebalik beradanya di Arafah, kepentingan berada di Arafah. Dia faham rukun sahaja nak completekan buat haji. Rugilah kalau macam tu.
Aha, satu ilmu yang cukup menarik untuk dikongsikan. Mungkin para pendengar juga boleh ada simpanan sendiri, ada semangat sendiri untuk melaksanakan umrah dan haji, insyaAllah. Orang kata dalam kita mengerjakan haji ataupun umrah ni, mungkin ada isu-isu lain, contohnya berkenaan dengan visa dan sebagainya. Jadi Encik Azizi pernah ada pengalaman berkenaan dengan isu seperti ini?
Visa kami di Australia mungkin berbeza sangat dengan di Malaysia, sebab Malaysia contohnya ada isu visa furoda dan sebagainya. Lepas tu furoda tak dapat, tak lulus, dah bayar pakej haji, visa tak dapat dan sebagainya. Kat sini, dekat sini tak dengar lah perkara tersebut. Sebab di sini hak visa lebih daripada jemaah haji. Contohnya kerajaan Saudi bagi 5,000 visa, orang yang pergi haji daripada Australia 4,500. Jadi tak timbul isu nak pergi haji tak dapat visa. Nak pergi memang visa ada. Jadi saya selalu pesan kepada kawan-kawan saya di Australia, kalau dah mampu tu, dari sudut kewangan, tak jadi isu lah nak kena tunggu ke apa. Jadi isu cuti memang jadi isu lah, sebab kami di Australia tidak ada cuti haji. Nak pergi haji tu kena manage cuti ataupun kadang-kadang ambil unpaid leave dan sebagainya. Ataupun tunggu long service leave. Sebenarnya di Australia ni kalau kita berkhidmat 10 tahun, kita akan dapat cuti 3 bulan. Jadi kena manage long service leave ataupun ataupun unpaid ke apa. Tapi visa bukan masalah kalau untuk jemaah haji dari Australia.
Orang kata satu ilmu yang cukup menarik yang telah dikongsikan oleh Encik Azizi dari segi pengalaman sebagai mutawif dan pencerahan mengenai tips untuk melaksanakan haji dan juga umrah, sehingga kita pun dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita berpisah, mungkin Encik ada beberapa pesanan ataupun tips kepada para pendengar yang memang memasang niat untuk ke sana tapi tidak diberikan rezeki lagi untuk ke sana, agar mereka tidak berputus asa untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan.
Jemaah haji dipanggil Duyuf Ar-Rahman, tetamu-tetamu Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Duyuf Ar-Rahman. Jadi kita nak jadi tetamu Allah ni, kita tunggu apabila Allah mengundang. Dalam keadaan kita nak menunggu Allah mengundang tu, kita buat persiapan dan kita berniat, kita menyimpan dan kita tidak putus-putus berdoa supaya Allah menjemput kita untuk pergi haji. Dan jangan berputus asa. Tuhan tu Maha Pengasih, Tuhan tu Maha Penyayang. Dan apabila dia jemput, tiada siapa yang dapat menghalang. Apabila dia tak jemput, tiada siapa pun juga yang dapat menjemput kita. Kalau kita tengok, ada orang yang duit dia banyak, masa dia lapang, tetapi hati dia tidak terdetik untuk buat haji. Ada orang yang duit dia tak banyak, tapi dia bersungguh-sungguh menyimpan dan alhamdulillah dia dapat pergi haji. Jadi aspek pergi haji ni adalah jemputan daripada Allah, maka kita usaha sebab sedaya upaya. Tapi jangan lupa aspek yang paling penting ialah kita berdoa supaya Allah menjemput kita untuk pergi haji. Dan kalau Allah jemput kadang-kadang dalam keadaan yang tak sangka, tak dalam keadaan kita tak ada duit, dalam keadaan kita tak ada perancang, tak ada duit sebenarnya, duit tak cukup, Allah boleh cukupkan. Sebab bila Allah jemput, Allah boleh jemput bila-bila saja.
Alhamdulillah, sudah terlalu banyak input yang diperincikan oleh Encik Azizi dari mata beliau sebagai seorang mutawif di Australia. Jadi, kami dari Tazkirah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Azizi kerana sudi meluangkan masa kali ini untuk berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat kepada para pendengar. Semoga sedikit sebanyak perkongsian ini mampu memberi inspirasi dan sinar kepada anda semua untuk melangkah ke tanah suci Mekah suatu hari nanti. Jadi, itu sahaja untuk episod podcast kali ini. Untuk lebih banyak informasi menarik, teruskan bersama kami di Tazkirah.